Модуль 4. Медиа және ақпараттық сауаттылық арқылы жалған мәліметтермен және қате ақпаратпен күресу. Қысқаша мазмұны. Бұл модуль білім алушыларды нақты және негізделмеген хабарламаларды, жаңалықтарды ақпарат ақаулығын анықтайтын құрал ретінде түсіну үшін медиа және ақпараттық сауаттылық ұғымымен таныстырады. Маз жалпы ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарының жекелік құзыреттілігінің сабақтастығына айрықша көңіл бөлінген ЮНЕСКО қолданатын жалпы тұжырымдама болып табылады. Олар түрлі сауаттылық салаларын қамтиды. Адам құқықтары, әсіресе жеке ойды білдіру еркіндігін әр адамның іздеуге, қабылдауға және таратуға деген жеке құқығы, жаңалықтар сауаттылығы, журналистикалық стандарттар мен этика жайлы сауаттылықты қоса алғанда, жарнама, компьютерлік, мәдениетаралық, құпиялық сауаттылықтар және тағы басқа. Ол коммуникация жеке сәйкестіктерімен және қоғам дамуымен қалай әрекеттесетіні жайлы түсінікті қамтиды. Маз күннен күнге өмірлік маңызды дағдыға айналуды, оған өзінің адам бойында тұлғаны қалыптастыратынын, ақпараттық тұман ішінде қандай бағыт ұстану және ондағы қауіпті жағдайларға қалай тап болмау керектігі жайлы түсіндіретін білу қажет. Маз бізге ақпаратты қабылдау, өңдеу, табу, бағалау және алмасу жайлы хабар береді. Сондай-ақ ақпаратты қоғамда өзімізді және өзгені түсіну жайлы хабарлайды. Жаңалықтық сауаттылық. Бұл тілді ерекше түсінетін, жаңалықтардың жанр ретінде шартты белгілерін және бұл міндеттер жауызды оймен қалай қолданатынын түсінетін қабілеттілік. Бірақ қанша маңызды болғанмен, бұл өзімен өзі жаңалықтар кейпіндегі жалған ақпаратқа қарсы толық тұрақтылыққа алып келуі екіталай. Бұл адамдардың тек санасымен ғана емес, сондай-ақ жүректерімен өзара әрекетте болуымен байланысты. Демек, маз адамдардың жаңалықтардағы мазмұнға қалай әрекет ететіні және олардың жанрдың белгілеріне қарамастан ақпаратқа сену, не сенбеуге бейімділігі жайлы хабардар болуды дамытуға көңіл бөлуі қажет. Сондықтан, маз адамдарға өздерінің жеке тұлға болуы, олардың кім екендігін, кім болатындығын және олардың жаңалықтар мен коммуникацияның басқа түрлерімен өзара әрекеттестігіне қалай әсер ететіндігін түсінуге мүмкіндік беруі қажет. Бұл модуль қатысушыларға бір жағынан журналистиканы, ал екінші жағынан журналистика деген атауға таласатын ақпаратты танып, анықтауда көмектесуге бағытталған. Осындай құқықтар мен мүмкіндіктердің кеңеюі адамдарға жеке қатысты ұлықтардың иесі болуға, сондай-ақ жаңалықтар кебіндегі жалған ақпарат күрделі іс-әрекеттер жасаған жағдайда оны танып, оған қарсы тұруға жағдай туғызады. Қатысушылар түсіндіру, қорытындылау, өзін-өзі реттеу, бағалау, интерпретациялау және талдауды қамтитын мақсатты рефлексивті пайымдау сындарлы ойлауының дағдарлау жүйесін қалай жасап, қалай қолдану керек екендігін білетін болады. Қатысушылар баспалық, хабарлық, онлайн және әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды талдаудан өтіп, хабарларды радио және телевизиялық құрама бөліктерге бөле отырып, дереккөздер мен олардың нақтылығын немесе нақсыздығын білетін болады.
Олар нағыз жаңалықтар. Ғылым емес, жалғандықтан қашып, қателердің санын азайтатын, жалпы кәсіби тәсілдер мен этиканы ұстанатын, әр түрлілікке қарамастан кірістірілген баяндама екендігін ұғынады. Журналистер түрлі қатысушылар білдіретін өтірік жайлы белгі беріп, хабарлаулары тиіс. Және керісінше, ешқашан наразылықты факт ретінде қабылдап, аудиторияға нағыз жағдай туралы хабарлайтын ілеспелі саралаулардың ұсынылуынсыз оларды көрсетпеуі қажет. Бұл модульде студенттер шамасы ойлап табылған, жаңылыстыратын немесе толық емес оқиғалардан сенімді, дәлелді газет тілін қалай тез әрі оңай қолдануға болатындығын үйренеді. Осы модульдің оқу материалдары MAC, қате ақпарат және бұрыс ақпаратпен күресінің маңыздылығы жайлы біліктіліктерін арттыруға бағытталған. Бұл ойлап табылған жаңалықтарды табу үшін сындарлы ойлаудың дағдыларын қолдануды да қамтиды. Сондай-ақ бұл күнделікті өмірінде өздерінің жеке MAC машықтарын қолданатын қатысушылардың маңыздылығын да айқындайды. Бұл оларға MAC өздерінің және өзге адамдардың адами құқықтарын қалай нығайтуға болатынын және өтіріктің таралу мен даму маңыздылығынан құтылуды түсінуге көмектеседі. Сабақ беру компьютермен жабдықталған арнайы интернет оқыту аумағында жүргізіледі. Қатысушылар сабақтың тәжірибелік бөлімінде онлайн чат жүргізуге өздерінің мобильді құралдарындағы қосымшаларды қолдана алады. Интернет кампустан тыс онлайн дереккөздерді қолдану үшін қажет. Ал осы модуль жоғарғы білім деңгейінде ұсынылатын жағдайда кампустың интернетке қосылуы кітапханаларға және кампус аумағындағы кез келген басқа да мамандандырылған ақпараттық қорлар орталықтарына қосылуы үшін қажет. План. 2017 және 2016 жылдардағы АҚШ, Франция, Кения және Германиядағы сайлау науқанынан шыққан жаңалық кейпіндегі жалған ақпарат қоғамға қарсы шығатын ақпараттар көлемінің өте аз ғана бөлігі болып есептелінеді. Бірақ шамасы ең үлкен зардаптардың әлеуеті де осыларға тиесілі болар. Дегенмен теледидар станциялары мен әлеуметтік желілердің пайдаланушылары 2017 жылы Мексикада орын алып, құтқарушылар жер сілкінісінен кейін қирандылардың астында қалған оқушы қызды Фрида София құтқармақ болып, нәтижесінде оның жоқ болып шыққандығына көз жеткізген ғажайыпты ағымды уақыт режимінде бақылап отырған. Оқиға жалған болып шықты. Дегенмен бұл қасақана жалған болмауы да мүмкін. Дегенмен журналистика қателерден де жалғаннан да аулақ болуы тиіс. Жаңалықтардағы кез келген өтірік жалған ақпарат мағынасында жалған жаңалық болып табылмайды. Бірақ бұл мәселелер қоғамның дүниені түсінуіне қиындықтар тудырады. Жаңалық пайдаланушылары жалпы түрде күрделі медиалық және ақпараттық сауаттылықты сондай-ақ белгілі дәрежеде философиялық түсінікті қажет етеді. Мысалы, олар сенімді жаңалықтар толық шындықтан тұрмайтын түсінулері қажет. Қалай болғанда да қатысушылар және әсіресе студент журналистер журналистика жалған дүниені тарихта қалтармауы тиіс екендігін түсінуі қажет. Бақ көрсетілетін дауылдан немесе табиғи апаттардың төтенше басқа да жанама серлерінен кейінгі адамдардың аулаларында немесе бассейндерінде киттер мен акулаларға қарау бұл шынымен бе деген сұрақ туғызады. Тексерілген деректерге өзінің ойдағыдай құрметін көрсете алмайтын жаңалықтар, жарияланымның ақылға қонымсыз процестері мен хабардың немқұрайлы нәтижесі болуы мүмкін, бірақ олар да әдейілеп алдамшы, демек алаяқтық болуы мүмкін. Мак осындай жағдайларды кәсіби және этикалық жаңалықтармен салыстырып айырмашылығын түсіну үшін қажет. Жол ұзақ. Журналистиканың стандарттарына сай келмейтін бұқаралық ақпарат құралдарының жаңылыстыратын хабарларының ақпараттары, популистік риторика, ойлап табылған статистикаға және стереотиптерге негізделген көреалмаушылық пікірлер, ксенофобия және босқындарға немесе басқа дін өкілдерінің адамдарына, этникалық топтарға және түрлі нәсілдерге шабуыл деңгейінің өсуін мақ қарсы тұруға міндетті олық қоспаға қосыңыз. Бұл тез арада қиындай түседі, себебі жасанды интеллекті пайдаланатын компьютерлік жүйелер шындыққа жанаспайтын бейне немесе аудио есептемелерді жасау арқылы адамдарды алдауда қолданылады. Студенттер мен журналистикада жұмыс істеушілерге ең қарапайым әңгімеден бастап цифрлық мультимедиа мен дәстүрлі жаңалықтарда өте кең жарияланатын хабарларға дейін естіп көргендеріне сыни көзқараспен қарау керек екендігін көрсетіңіз. World және Дирахшан 2017 жылы анықтаған қате ақпарат пен жалған мәлімет типтеріне толықтырулар ретінде Брюссельде орналасқан бейкоммерциялық европалық көрермендер мүдделерінің қауымдастығы ұйымы өздерінің азаматтық алуға бағытталған медиа сауаттылық бағдарламасы бойынша Beyond Fake News, 10 Types of Misleading News жалған жаңалықтардан тыс, бүгінгі күні жаңалық пайдаланушылардың кездестіретін жаңалыстырушы жаңалықтың 10 түрі атты қысқаша мазмұндалатын ыңғайлы инфографика дайындады. Ол журналистикада жұмыс істеушілер мен студенттерге арналған бағалы ресурс болып табылады. Доктор Питер Фачионенің «Critical Thinking, What is This and Why It Counts» сындарлы ойлау ол не және неге маңызды атты жаңартылған зерттеу жұмысы студенттерді пайымдау, шешім қабылдау мен жеке және ұжымдық ойлаудың тиімді процестерімен таныстыруға арналған жақсы бастапқы алаң болып есептелінеді. Бұл жартылай шындық, жалған жаңалықтар және баламалы факт дәуірінде тіпті өзекті. Осы тәсілдемеде сындарлы ойлау қатарына жататындар. Бірінші, мәселелердің кең ауқымына қызығушылық. Екінші, жақсы деңгейде хабардар болып, сол қалыптан таймауға көңіл бөлу. Үшінші, сындарлы ойлауды қолдану мүмкіндіктеріне қарағы болу. Төртінші, дәлелденген тексерулер процестеріне сену. Бесінші, өзіңіздің ойлау қабілетіңізге сенімді болу. Алтыншы, түрлі дүниетаным қатынасында қате түсінікке жол бермеу. Жетінші, пікірлер мен баламаларды қарастырудағы икемділік. Сегізінші, басқа адамдардың пікірлерін түсіну. Тоғызыншы, дәлелдемелерді бағалауда әділетті болу. Оныншы, жеке, эго орталық үрдістерді, стереотиптерді, соқыр сенімдер мен қате ойларыңызды мойындап қабылдау. Онбірінші, пайымдаманы қалыптастыру, хабарлау және өзгертуде саналы болу. 12-ші, дұрыс ойлау өзгеріс негізделген деп есептеген жағдайда өз көзқарастарыңызды қайта қарап өзгертуге дайын болу. Түрлі зерттеулерге сәйкес әлемнің түкпір-түкпіріндегі жастар мобильді құралдармен өзара әрекеттестікте. Бұл олардың өз жаңалықтарының көбісін осы чат қосымшаларының машиналарынан, әлеуметтік желілерден және кей жағдайларда дәстүрлі медиа сайттар мен блогтардан алатын білдіреді. Осылардың көбіне сәйкес жалған ақпарат айтпағанда беделді журналистика және әуесқой репортаждың не екендігі туралы айтатын нәрсе аз, тіпті жоқтың қасы. Платформалардың жаңалықты қалай қабылдайтындығы басқа мәселе. Қазіргі кездің ең үлкен әлеуметтік платформасы саналатын Facebook туралы Фредерик Филудың айтқаны. Журналистика бірінші күннен бастап иықтағы ауыр жүк болды. Енді жалған жаңалықтар мәселесімен және нашар пиармен шырмаланған соң, жаңалықтарды біртіндеп ысырап тастайтыны түсінікті болды. Бұның соңы немен бітетіні әлі белгісіз. Кейбір жаңалық ұйымдарының аудиториясы көп уақытқа жетпейтіндігін, оларды өшіретіндігін хабарласа, олар түңілуді сезінетін еді. Себебі Facebook барлық жағдайдан хабардар болу үшін әлеуметтік желілер платформаларына тәуелді қолданушылардың арнасы болып табылады. Бірақ Мак кейбір жақтастары үміттенгендей, жас пайдаланушылар өз дүниетанымын қоршаған әлемде не болып жатқандығын іздеу арқылы кеңейтеді және ластанған ақпараттары бар әлеуметтік желілерге толық сенбей, ылғи байланыстағы құралдарынан кедергісіз түсетін ақпаратты қабылдайтын болады. Сонымен қатар Facebook қазіргі бақ өкілдерімен бәсекелесе отырып, жаңалықтарды өңдеумен айналысатын болады деген болжаулар да бар. Мак көмегімен қатысушылар сенімді жаңалықтардың өзі ылғи деректерге мағына беретін және көлемдірек идеология, сәйкестік және ойлар болжайтын ауқымдырақ нарративті шектер бойынша қолданылып, жасалынатын мойындауды үйрене алады. Бұл бір жағынан нағыз шындыққа қол жеткізіп, оны түсіндірудегі журналистік ұмтылыстар және тексерістің кәсіби стандарттарын бұза отырып, алдау жағдайлары үшін қолданылатын жаңалықтар форматы арасында айырмашылықты көру қабілеттігін білдіреді. Сондай-ақ Мак мәдениетаралық тілдесудің дамуы мен стереотиптерге қарсы күресетін құрал ретінде де бола алады. Айта кететіні, көп тілділік сол мақсатқа жетуде маңызды фактор болып табылды. Түрлі қатысушылар Мак дамытуда өз үлестерін қосты және жақсы ресурстарды ЮНЕСКО веб-сайтында табуға болады. Бірақ қате ақпарат пен жалған мәліметтің әсерін бәсеңдету үшін көптеген оқу бағдарламаларын іс жүзінде орындау қажет. Бұл модульдің арқасында жетістіктерге қол жеткізу, хабарламаның жалғандығын көрсету, студенттерді өз мысалдарын табуға ынталандыру және оларды кез келген мазмұнның, соның ішінде жаңалықтар түрінде хабарланғанның құрамында дәмдеуіштердің тым көп болатынын үйрету үшін қатысушылармен іскерлесу мақсаттарында Мак ойнап жүріп оқу түрі ретінде субтитрлері бар қысқа бейнелерді пайдалана отырып бейненің қол жетімділігін қолдануға болады. Сондай-ақ оқытушылар қатысушыларға көбірек ақпарат алу үшін тереңірек онлайн іздеу бастамашылығы жолында Google жүйесіне үстірт қарау үрдісін қайта қарастыруда және іздеудің кеңірек функцияларын қоса алғанда ақпараттың бірнеше дерек көздерінің байланысын және кітапханалар мен мәліметтерді іздеу және оны бағалаумен қатысты сауаттылықты қалыптастыруда кітапханашылардың маңыздылығын түсінуге көмектесулері қажет. Электронды кітапханалар студент журналистер мен журналистік жұмыспен айналысушыларға ақпаратты тексеру және сындарлы бағалау мақсатында тәжірибелер мен процестер жайлы білімдерін арттыру үшін қолданылатын ғылыми ақпаратқа және басқа да сілтемелерге қолжетімділікті айтарлықтай жеңілдетті. Сондай-ақ, қалған дерек көздерде қатысушыларға алаяқтық жаңалықтарға қатысуға, негативті әрекеттерден қорғануға және оларды журналистиканың бір бөлігі ретінде әшкерелеу мүмкіндігіне ие болуға көмектесу үшін оқып-тану процесін басқа да ресурстар толықтырады. Қате ақпарат пен жалған мәліметті қабылдап, тарататын әлеуметтік желі қолданушыларымен азаматтық әрекеттестік, журналистермен студент-журналистерге іздеу, аңду және жалғанды өз ішінде, ұжым ішінде тиімді түрде теріске шығаруды үйрену сияқты көп мүмкіндік беретін тәсіл болып табылады. Жаттықтырушыларға бұл модуль үшін осыған қатысты жаттығуларды қарастыру ұсынылады. Ливандағы Нотр-Дам университетінің бұқаралық ақпарат құралдарын зерттеуші мен аға лекторы Руба Эль-Хелюдің сөздері осы модульді қарастыруда барынша өзекті болып табылады. Адамдардың түрлі хабарламалар кодын шығаруға қажетті дағдыларын үйренуі, Журналистер мен медиа-педагогтар әрдайым тап болатын күрес. Медиа-сауаттылық адамдарға жаңалықтар дерек көзіне сенім мен оларды тексеру үшін қажетті күдік арасында тепе-теңдік табуға көмектеседі. Модуль мақсаттары. Осы модульдің мақсаттары болып табылады. Бірінші, қажетті сауаттылыққа ие болу және журналистиканы және журналистиканың түрлі нұсқаларын түсінуге тиісті дағдылардың маңыздылығын айқындау. Сонымен қатар әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының түрлі алаяқтық жаңалықтары мен қате журналистикасын анықтау. Екінші, қатысушыларға жаңалықтарды қабылдау кезінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарының барлық спектрлері бойынша үлестіруді және жалған ақпаратты өңдеудің қаншалықты оңай екендігін көруге жол ашатын дағдылар беру. Үшінші, қатысушыларға олар қабылдайтын барлық ақпаратқа қатысты дұрыс скептицизмді дамытуды және сай келетін мәтіндерде есептер, хабарламалар, арналар, суреттер, бейне, аудиомазмұн, инфографика мен статистикалардың дұрыстығын саралауды үйрету.